Shalom. Meinaa tuon maskin takaa, niin happi loppua ihan väkisten laulaessa. Joo. Minä koitan typistää tämän puheen. Tämä aihe on semmoinen, että tästä voisi monta raamattutuntia pitää. Usko vastaan epäusko on Israelin kansan tämä tilanne, jossa he olivat silloin. Ja samaa kamppailua käydään me Uuden liiton uskovat tässä pahassa maailmassa. Kun vaimoni, tuo vanhempi sisko, eilen pääsi sieltä teholta pääsi jo aiemmin, mutta sairaalasta kotia, niin soittelivat, niin Kepa oli kovasti huolissaan, koska kuume oli noussut hänelle ja sitä oli varmaan jo lähtiessä sieltä sairaalasta kuumetta, että miten ne voi laskea ja niin päin pois. Ja hän oli jo vähän vihainen, että tällaistakö tämä terveydenhoito on tänä päivänä, ja minä koitin häntä rauhoitella ja sanoin, että ei se, kun se Jumala pelasti sieltä kuoleman portilta, toi hänet, niin ei kai se nyt ei kotiin häntä kuolemaan laittanut. Että otetaan ihan rauhallisesti. Ja kun minä viimeinä ylensin häntä Herran puoleen taas ja sanoin, että löysää nyt jo minun vaimoni hänen siskonsa takia edes tämä tilanne, että loppuu tuo huolenpito ja hössötys, niin että minä en jaksa tuota kuunnella. Ja tänään kun hän soitti, niin sanoi, että kuume on hävinnyt ja hän on pirteä, hän on jalkeilla parasta aikaa tässä ja on mennyt melkein alilämmön puolelle. Sitten mekin vaihdettiin joku sana ja hän on hyvin iloinen ja onnellinen, hänen henkensä tuntuu nyt riemuitsevan. Ja tuntuu ihan niin kuin koko persona on muuttunut, tuo syrjään vetäytyvä luonne on niin kuin jotenkin tipotiessään. Eikä hän ole ainoa, uskovia on paljon, jotka ovat jäävänneet itsensä, ja jos tänne pulpetin taakse pönttöön tänne pyydettäisiin, niin se on vähän niin kuin Niilo sanoi raamattuopistolla, että kun pyydät jotakin uskovaa kokousta, niin en mä nyt, ei mulla oikein ole mitään sanottavaa. Pyydä tuota saimia nyt vaikka. Ja tällä tavalla osoitetaan jollekin toiselle. Pitäisi olla heti valmis, jos pyydetään Herrasta todistamaan, kertomaan, eikä antaa minkään pelkuruuden. Niin kuin tässäkin, niin Jumala rohkaisee monta kertaa, että älkää peljätkö. Ei ole mitään syytä peljätä. Jumala on ottanut täyteen huolenpitoon. Hän oli sieltä 400 vuoden pakkosiirtolaisuudesta tuonut voimallisella käsivarrella Israelin kansan. Niin voimallisella, että jos nuo ihmetteot tapahtuisi tänä päivänä meidän keskuudessamme, niin vaikka olisi minkälainen kielto päällä, niin tämä olisi ihan täynnä tämä kirkko, ihmisiä. He tulisivat katsomaan, mitä ihmettä tänä iltana tapahtuu. Minä olen aivan varma siitä. Ja jos sitten tällaista alkaa tällaista Jumalan liikehdintää tapahtua laajemmassa mitassa, niin paholainen jää alakynteen tässä maassa. Ei mitkään resurssit riitä sitä sekamelskaa selvittämään, joka syntyy, kun on ensin syntynyt häsä henkivalloissa, niin kuin Eino Ahonen tapasi sanoa sillä Raamattuopistolla. Hän puhui Daavidin soittamisesta kielisoittimilla, kun soitetaan, niin syntyy häsää. Hän käytti tällaista sanaa henkivalloissa. Ja se on totta. Ylistyksen ja kiitoksen kaikuessa Jumalan pojan verellä pestyssä sydämessä, se on niin kauhistava paikka, että sielunvihollinen panee kädet korville ja lähtee luikkimaan pakoon. Minä en kestä kuunnella, koska hän on ollut siellä taivaassa ylistyksen johtaja. Ja nyt häneltä ei kaiu mitään ylistystä Jumalalle päin. Niin ei se ole ihmekään. Sen takia tämä nurina, minkä Israelin kansa päästi täällä 4. Mooseksen kirjan 13. luvussa, on tilanne. Ja moni ajattelee, että kun Jumala käski vakoijia lähtemään, Mooseshan sanoo, että Herra puhui Moosekselle sanoen, lähetä miehiä vakoilemaan Kaananin maata, jonka minä annan israelilaisille. Lähettäkää mies kustakin isien sukukunnasta ainoastaan niitä, jotka ovat ruhtinaita heidän keskuudessaan. Nyt Jumalan tarkoitushan oli, että he olisivat olleet niin kuuliaisia hänelle, että mitään vakoilutarvetta olisi syntynytkään. Mutta Jumala aina antaa periksi ihmisen uppineskaisuuden takia. Silloin kun Samuelin päivinä Israelin kansa huusi kuningasta itselle, niin kuin kaikilla muillakin kansoilla, meilläkin pitää olla kuningas. Niin Samuelkin pahastui siitä, että Jumala sanoi, että eivät he ole sinua loukanneet, vaan minua vastaan he ovat nousseet. Kun minä en kelpaa, minä kunnian kuningas heillä olemaan kuninkaana ja johtajana. Siis mene ja voitele heille kuningas. Ja mitä sitä seurasi? Siitä seurasi valtavat murhenäytelmät. Niin kuin tästäkin seurasi valtava murhenäytelmä. Jokaisesta 12 sukukunnasta piti päämies valita ja valtuuttaa lähtemään vakoilemaan. Ja teille on hyvin tuttua varmaan nämä kaikki, mitä tapahtui sen 40 vuorokauden vakoilumatkan jälkeen. He toivat hyvin kielteisen, negatiivisen viestin. Ainoa ilonpilkahdus oli heille, että todella se on totta, mitä Jumala sanoi, se on maitoa ja mettä ja se on hedelmällistä maaperää. He toivat sellaisen rypälemäärän korennoilla kantaisi, että piti olla useampi mies kantamassa, kun oli sen aika, niin rypäle terttu. Se, mitä me saamme syödä ja juoda, sehän heille oli tässä vaiheessa hyvin tärkeää, koska he muistelivat sitä Egyptin aikaa ainoastaan sitä, että mitä he saivat ruuaksi. Ja nyt he sanoivat, täällä me kuolemme nälkään, täällä erämaassa. Jumala, joka on kaikki luonut ja kaikki antanut ihmisen haltuun tapahtuman jälkeen yhteydessä, niin miten se on mahdollista, että ihminen kuolisi nälkään, jos sitä ei joku toinen, joka on vihollisen vallassa, niin estä saamasta ruokaa. Ja siinäkin Jumala tulee apuun, jos tämä on uskossa oleva Herra, oleva ihminen. Ennemmin taikka myöhemmin, koska Raamattu sanoo, että vanhurskaan ei ole nähty kerjäävän leipää, eikä nälkään kuolevan. Vanhurskas voi antaa joskus vankityrmässäkin vähäistä leipäpalasta, niin vaikka nälkä kurnisi omaa suolistoa, niin Herra sanoi, että anna tuolle uskosta osattomalle, joka huutaa, tapatteko te meidät nälkään, anna sille omastasi puolet. Ja se oli sille ihmiselle pelastuksen eväs, se puolikas. Kun hän useampana päivänä teki, se ymmärsi, tämä on niin suuri ihme, että tämä täytyy olla tämä Jumala, josta tämä puhuu, niin tämä täytyy olla tämän takana. Ja niin se pelastui. Se kapina, mikä heidän sisimmässään oli, nyt se tuli tässä vakoilutapauksessa julki. Jumala kyllä näki sen ja tiesi, se siellä on, mutta se tuli nyt esille. Kun on kaksi miestä, Joosua ja Kaaleb, jotka olivat uskossa Herraan, jotka luottivat siihen, että meidän ei olisi tarvinnut lähteä vakoilemaan. Me voitamme ne kansakunnat. Negatiivisen viestin tuojat sanoivat, me näemme siellä valtavan varustettuja kaupunkeja. Valtavan kookasta varmaan Anakin jälkeläisiä jättiläisiä. Ja me olimme kuin heinäsirkkoja heidänkin mielestään. Epäusko lähtee näin pitkälle lennokkaalle ajatusmatkalle, jonka sielun vihollinen antaa. Ei varmaan kukaan ollut heistä sanonut, koska he olivat vakoja, että te olette meidän mielestä kuin heinäsirkkoja. Mutta paholainen panee epäusko, niin me olimme heidänkin mielestämme. Epäusko, kun valtaa ihmisen, sillä ei ole mitään rajaa. Se kehittää sellaisen storin, että se alkaa todella uskomaan itsekin siihen, että näin se varmaan on. Uskohan on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. He näkivät Jumalan yöllä tulipatsaana, päivällä pilvenpatsaana heitä ohjaamassa ja johtamassa. He näkivät kyllä, että tämä on se Jumala, joka lupasi heitä tällä tavalla johdattaa. Mutta epäusko on sellainen emäsika, että se kehittää valtavat versiot ja puolustuspuheet sille epäuskolle. Ja suorastaan oikein niin kuin ylpeilee sillä. Minä kun ensimmäisen kerran luin tuon kuuluisan Tuomaksen sanat, minä en usko ennen kuin näen ja pistän käteni hänen kämmenessä oleviin reikiin, sormeni. Niin siinä on niinku ihan niinku kerskauksen maku, että minä en muuten usko. Se on niinku vähän ylpeilyn maku, että minä en usko. Eihän se näkeminen ole mitään uskomista, sehän on toteamista. Mutta Jeesus oli niin hyvä hänelle, että hän saattoi tulee nyt, kun hän ilmestyi ylösnouseena hänelle. Tule nyt ja pistä ne sormesi näin naulan reikiin. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Miten paljon meistä tänä päivänä on täällä Suomen Siionissa niin epäileviä tuomaita, jotka emme usko, että niin ja niin voisi tapahtua meidän päivinämme, niin kuin on tapahtunut aiemmin. Että vaikka Raamattu sanoo, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin eihän se meidän päivinämme voi toteutua. Kyllä Jumala hyväksyy heikon uskon, mutta ei epäuskoa. Opetuslapset pyysivät, lisää meille uskoa. Tästä asiasta oli valtavan vahingolliset. Täällä 14. luvun loppupuolella 36. jakeesta. Mutta ne miehet, jotka Mooses oli lähettänyt maata vakoilemaan ja jotka palasivat, palattuaan olivat saattaneet koko kansan napisemaan häntä vastaan, saattamalla sen maan pahaan huutoon. Ne miehet, jotka olivat saattaneet sen maan pahaan huutoon, kuolivat äkki kuolemalla Herran edessä. Herra itse otti heiltä hengen pois. Jos Jumala haluaa ottaa meiltä hengen pois ja pysäyttää sydämen, niin kuin todennäköisesti Ananialle ja Safiralle kävi Uuden liiton päivinä, niin se on lähtö. Mutta jos Jumala haluaa pitää elossa Joosuat ja Kaalepit, niin niitä ei tuhoa edes atomiase, alkuaine. Nyt sä Erkki menit liian pitkälle. Danielin ystävät oli 7 kertaa kovemmaksi kuumennetussa pätsissä, tulisessa pätsissä. Tuli, luonnollinen tuli on maailman alkeisvoimia. Voit sanoa ihan rehellisesti aamen. Se on alkeisvoima. Ja vaikka sen ihminen saisi miten kovaksi kuumennettua, niin Jumalan poika, kun on samassa pätsissä, niin aivan niin kuin täällä ei olisi mitään tulipaloa. Käyskentelivät siellä, niin että tuo, joka oli sen määrännyt korvennettavaksi niin kuumaksi, niin sanoi, minä näen heidät kävelevän ja siellä on jopa 4. mies ilmestynyt. Jeesus, joka on tulen Jumala, jolla on vähän suuremmat volyymit hallinnassaan kaikki valtialla Jumalalla kuin mitä täällä maan päällä. Mikään tuli, olkoon se atomi, tuli, joka sen aikainen Hiroshiman ja Nagasakin pommi, pieni poika, niin kuin he antoivat nimeen, niin sai muutaman satojen metrien hiiltymään ihmiset siihen paikkaan seisoville. Tämän päivän atomiaseet on pikkusen voimakkaimpia. Ja vetyaseet. Mutta nekin on täysin Jeesuksen hallinnavallassa. Eikä ne muuten räjähtelekään ennen kuin hän antaa luvan. Ne ei räjähdä varmasti. Ja tuota koetustahan meidän varmaan tarvii kokea. Niin kuin nämä metsoveljet sanoivat, että siinä on vähän humoristinen pilke silmäkulmassa, että me lähdemme atomikäryyn nuoleskellessa maata, niin me lähdemme ennen sitä pois. Oli niin tai näin, ei siitä ole huolta, ei tarvitse huolta kantaa. Täällä aiemmin 22, ei kukaan niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka minä olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa, mutta kuitenkin nyt jo 10 kertaa ovat minua kiusanneet, eivätkä ole kuulleet minun ääntäni. Ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, jonka minä valalla vannoin lupasin heidän isillensä. ei yksikään minun pilkkaajistani ole sitä näkevä. Jumala täyttää sanaa pilkkaaja, minua pilkattiin. Kyllä Jeesusta pilkattiin sitten Golgatan ristillä. Häntä pilkattiin ja ivattiin todella. Ja pilkkaajakin voi pelastua, kun se tekee parannuksen, kääntyy Jumalan puoleen, niin kuin toinen ryöväreistä ristillä. Jeesushan sanoi, että Jumalan poikaa vastaankin kaikki, mitä sanotaan pilkkaamiset ja kaikki, niin annetaan anteeksi, mutta Pyhän Hengen pilkkaa ei anneta anteeksi. Ja ketkä meni niin pitkälle, että tekivät tämän, he olivat vastustamassa viimeiseen asti. Ja sitten käyttivät nuo irvittävät sanat, että Beelzebulin riivaajan päämiehen voimalla hän tekee nuo teot. Se kohdistui Pyhän Henkeen. Pyhän Hengen tekoihin se kohdistui. Sen takia saakoon Jumala Pyhän Hengen kautta meihin sen todellisen Jumalan pelon, joka varjelee meidät synnistä Raamattujen mukaan. Tekemästä syntiä. Se on ainut luvallinen terve pelko. Mutta tässä maassa ja maan päällä ei mitään muuta tule peljätä kuin Jumalaa sillä tavalla. Mooses käy lävitse 5. Mooseksen kirjan ensimmäisessä toisessa luvussa näitä tapahtumia. Ja siellä hän moittii heitä. Ja kun Jumala sääti tästä tottelemattomuudesta ja tästä kauheasta kapinasta, kun he koko yön itkivät ja parkuivat, että me tultiin tänne kuolemaan tänne erämaahan. Jumala toi meidät tänne surmatakseen, tappaakseen meidät täällä. Se oli kauhistava pilkka Jumalaa kohtaan, joka on hyvä, joka hyvyydellä vetää parannukseen ihmisiä. Paavali sanoi roomalaiskirjassa, että etkö tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Jumala hyvyydellään vetää, ei hänen tarvitse aina kurittamalla vetää ihmistä luokseen. Joskus joku ihmislaji niin ei ymmärräkään mitään muuta kuin sitä hyvyyttä, että miten Jumala on niin suuresti minua siunannut kaikella hyvyydellään. Tämän täytyy olla Jumala, se Jumala, jota Jeesukseksi sanotaan. Ja niinhän se onkin. Hän on siunannut meitä kaikella taivaallisella siunauksella Kristuksessa Jeesuksessa, apostoli sanoi. Ja se ei ole vähän silloin, kun sanotaan, että kaikella. Se on taivaasta tullut siunaus maan päälle, joka kattaa meidän hengellisen siunauksen, hengen. Meidän sielumaailmamme valtauksen, että se jälleen ajattelee ja myötä elää, sen tahto antautuu Jumalalle. Me lauloimme, Pyhä Henki saisi koskettaa, mutta minä rukoilen viimekin yönä, että Pyhä Henki saisi minut ottaa otteeseensa kokonaan. Että minä olisin Pyhän Hengen käytettävänä, Pyhän Hengen kanavana. Se kaikki, mitä Jumala nuorena uskovana puhuu, se tähtää siihen, että Pyhä Henki saa minut otteeseen. Pyhä Henki puhui, mitä apostolin tekoja lukiessa, että kun apostolit saarasivat, tuli Pyhä Henki kaikkien kuulijoiden ylle. Siellä olevat pelastuivat, ottivat sanan vastaan, Jumalan sanan. Uudesti syntyivät, täyttyivät pyhällä hengellä. Miten tänä päivänä on? Kyllä minä kaipaan niin suuresti, että Jumalan henki tulisi ja tekisi tämän ihmeen Jumalan kansan keskellä. Sitten hän voisi panna tämän maan, Suomen maan sekaisin, kun me rukoilemme yksimielisesti. Tätä minä ihmettelen, miksi me ei voida sanoa, vaikka Väinö Viikillä sanoo, että nuoret tuolla Intiassa, ne lastenkodin lapset, niin ne kun alkaa rukoilemaan, ne rukoilee kaikki yksimielisesti. Kun joku aihe on päällä, niin kaikki rukoilee sen aiheen puolesta. Ja ei olisi ihme, jos maa järisisi ja järkkyisi. Leohan puhui muistaakseni viime torstaina, miten vankilan perustukset järkkyi. Miten apostolien päivinä, kun he yksimielisesti rukoili, se vaikka tärisi ja järisi. Uskosta osattoman, miten Suomessa on maa järistys? Mitä tämä on? Sinä avaat apostolin, tämä on tätä. Nyt pannaan kohdalleen asioita. Se, mikä on järkkynyt pois paikoiltaan, se pannaan järjestyksen kautta myöskin takaisin paikalleen, kohalleen, niin kuin sanotaan täällä Karjalassa. Kohalleen. Halleluja. Kyllä. Minä olen monesta asiasta murheellinen ja kyllä minä pyydän, että Herra minulta vielä veisi unet vähemmälle, vaikka se vanhuuden myötä tulee ihan luonnostaankin vähenemään. Sen on nyt huomannut. Että yön hiljaisena hetkinä minäkin kuulen Herran äänen. Ei tarvitse mennä. Niin kuin tuo Anja, niin sinne tajuttomuuden rajamaille ja siellä Herra käyvysi puhumaan. Mutta jos mitä tahansa tarvitaan, että Jumala pääsee puhumaan meille. Sillä me sanankin julistuksessa, niin me totumme, niin kuin Wilkerson on, meistä tulee sanan kestäviä. Me kestämme mitä sanaa tahansa ottamatta sitä vastaan omaan sydämeen henkilökohtaisesti. Kun minä olin nuori uskova ja olin voimakkaassa evankeliumiskokouksessa vaikka. Ja minä olin aina niin kuin imemässä itseeni ja koin, että minulla on parannuksen tekemistä. Niin kuin sanottiin alttarikutsu esit, niin minä piipersin ensimmäisenä sinne alttarille rukoiltavaksi. Eihän Jumalan halu ole, että hän tiputtaa, niin kuin Raimi Rahnasto sanoi erässä puheessaan, että jos ehtoolliskokouksessa jossakin päin Suomea, Herra laskeutui siihen. Koko kansa putosi sinne penkkien väliin lattialle huutamaan armoa, tunnustamaan syntejään Jumalan edessä. Välittämättä kuka kuulee mitäkin. Jos kaikki yhtä aikaa tulee, niin ei sitä kukaan kuuntele, että hei, mitähän syntiä se tunnustaa. Ei. Kun kaikki tulevat syylliseksi Jumalan edessä. Kun Pyhä Henki ensin kun tulee, niin haluaa tämän puhdistuksen luudalla lakaista tämän sydämen maaperään. Että siellä Jumalan henki, tuo hänen läsnäolonsa segina, voisi hehkua ja palaa. Ja sitten hän puhuu meille suloisesti, mitä on hänen rakkautensa vaikuttama tahto meihin. Mitä hän haluaa. Ja silloin Erkkikin ensimmäisen rakkauden palossa niin kiirehti tekemään kipin kapin sen just mitä Jumala sanoi. Ja vielä vanhana uskovana 2004, niin kuin Herra valtasi minut, niin minä sanoin heti, että juu, kun sain toimeksiannon, minä lähden välittömästi. Minä en vitkastele enkä sano, että minä teen sen ja sen ensin. Se on kuuliaisuutta. Joosua ja Kaaleb tiesi, että kun Herra on meidän kanssamme, eihän heistä ole kuin suupalaksi meille. He nimittäin ovat jo vauhkona siellä, kun ovat kuulleet Egyptin aikaista asioista, mitä siellä tapahtui. Nyt tuo peljättävä kansa, jonka me näimme, että tuli hohti sen kansan yllä tuolla Kedolla erämaassa, vuorelta katsoimme. Se on tulossa tähän suuntaan. Se on lähestymässä meitä. Miten meille käy? He jo vapisivat valmiiksi. Pelko jähmettää ihmisen, jos vaikka se olisi kuinka voimakas soturi. Se jähmetti Saulinkin joukon siellä Anakin jättiläisen huutaessa joka aamu. Mutta ei se yhtä miestä paimenpoikaa jähmettänyt. Hänellä oli Jumalan kunnia tärkeämpi kuin mikään muu. Hän sanoikin ensitöikseen, sinä tulet miekan ja peitsen kanssa. Sinä, joka olet häväissyt elävän Jumalan sotarivistä. Vaikka se onkin heikkouden tilassa ja vapisee, niin silti se on Jumalan kansaa. Silti se on Jumalan omaa kansaa. Ja ei sovi pakana jättiläisen niin ilman seuraamuksia herjätä sitä kansaa aamun jälkeen. Minä tulen Herran Sebaotin nimessä, jota sinä olet pilkannut ja häväissyt. Ja seuraukset oli, niin kuin tiedämme, sen mukaiset. Tapahtukoon mitä tahansa tässä maassa, kunhan se tulee ylösalaisin käännetyksi, että ne hullut ajatukset, pimentyneen ymmärryksen ajatukset, ne muuttuisi ajattelemaan, sittenkin taitaa olla elävä Jumala. Nyt tässä näivetystilassa, kun he tarkkailevat, mikähän uskova se tuokin luulee olevansa. En minä oikein näe, että se olisi sen Jeesuksen seuraaja, kun minä olen sen verran vilkunut tänne Raamatun lehdille, että minkälaisia ne oli Jeesuksen seuraajat hänen lihansa päivinä ja sen jälkeen apostolisena aikana. Ne eivät kieltäytyneet rukoilemasta kuolevan puolesta, Ramman puolesta. Minä olen murheella ajatellut sitä omaa, niin kuin minä tuolla ehtoolliskokouksessa viimeksi tunnustin, että minä kieltäydyin armolaajan käyttämisestä tietyssä vaiheessa, pettymyksien siivittämänä. Minun ei olisi pitänyt sitä syntiä tehdä. Minun olisi pitänyt tehdä koko ajan parannus ja sanoa, Herra, muuta minun mielen maailmaa, että minä teen oikeasta vaikuttimesta sen sinun tähtesi näiden tarveessa olevien ihmisten takia, että sinun nimesi tulisi kunnioitukset kirkastetuksi. Nimittäin tuo vanha evankelista sanoi, kerta toisensa jälkeen, missä meidän kunniamme on? Ei sitä ole missään, se menetettiin Golgatan keskimmäisellä ristillä. Siellä meni meidän kaikki kunniamme. Tuo häväistyksen puu, kirouksen puu, oli meidän puumme. Ja niinpä me luemmekin Roomalaiskirjeen 6. luvusta, että me olemme yhdessä hänen kanssaan tuolle puulle ristiin naulittu. Ja meidän kaikki se kunniallisuus, mitä me luulemme olevamme meidän elämässämme, jokin hyvyys, hyve, se on vain Jumalan armoa meihin annettu joko syntymälahjana tai hengen lahjana sitten uskoon tultua. Ei se ole mitään muuta kuin armolahjaa, armosta annettua lahjaa Jumalan puolelta. Ja miksi me ei voida sitä armossa saatua antaa eteenpäin? Siinä on hyvä kysymys. Mikä meitä estää? Onko se tämä epäusko? Onko se oman maineen ja kunnian menettämisen pelko, joka on jo mennyt? Kysellään tätä itse kukin kohdaltamme, niin kysellään tätä, jos yöunet pakenee ensi yönä, niin Herran edessä suoraan, hän on suora suuntaus, Jumala antaa jokaiselle vastauksen sydämen kaipaukseen ja kysymykseen alttiisti ja soimaamatta. Aamen.